ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับรายงานสุขภาวะภาคเหนือรายการสารใจสารพลังนะครับมีเรื่องการศึกษาเพื่อการจัดการตนเองนะครับรายงานข่าวโดยลุงจ้างสารตองหรือนายไพศาลพิโลคำนะครับเมื่อวันศุกร์ที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2559ณห้อง B6 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางคณะกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เชิญนะครับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารการศึกษาครูผู้ปกครองนักเรียนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน120คนนะครับเขาร่วมกันสัมมนาการศึกษาเพื่อการจัดการตนเองนะครับซึ่งเรื่องการศึกษาปัจจุบันมันไม่ได้ตอบคำถามเรื่องการจัดการตนเองในระดับของภูมิภาคนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้คิดถึงเรื่องของการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องใช้การกระจายอำนาจเป็นตัวหลักนะครับที่ผ่านมาจะเห็นว่าการศึกษานะอยู่ที่รวมศูนย์อำนาจที่ทางส่วนกลางตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรการศึกษาการบริหารนะครับทางภาคีเครือข่ายการศึกษาได้ร่วมกันหาทางออกนะครับการจัดการการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่โดยการขับเคลื่อนการศึกษาบนหลักการ4ประการ4 principle ครับได้แก่1การศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบตามประเทศไทยคือนึกถึงกกศนหรือการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอยู่ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของศิลปะวัฒนธรรมวัดมัสยิดศาสนสถานต่างๆที่มีการศึกษานะครับนึกถึงระบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2พื้นที่กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่นะครับและส่วนที่3คนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบนะครับ4การกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคนะครับส่วนกลไกการปฏิรูปจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางภาคีได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเลขานุการมีบทบาทในการประสานจัดทำร่างแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่โดยทำใน2มิติด้วยกันนะครับเรื่องของเนื้อหาการปฏิรูปการศึกษา 1.1 จะทำแผนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่โดยชาวเชียงใหม่ร่วมปฏิรูป 2. จะทำข้อเสนอต่อรัฐบาล 7 ประเด็นด้วยกันนะครับแล้วอีกการที่2นะครับมีมติที่2คือองค์กรและบริษัทกลไกการกับเพื่อนในเบื้องต้นนะครับในห้องการสัมมนาจะเวลาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในการจัดการตัวเองโดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้นะครับ1นะครับท่านดร.ประมวลเพ็งจันทร์นะครับนักวิชาการอิสระข้าราชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักเดินทางสู่สุขภาพผู้คนคงรู้จักดีนะครับเพราะท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะเรื่องของท่านเดินทางไปในทิเบตนะครับท่านเดินทางไปอินเดียนะครับท่านที่2คุณวิรลักษ์เยอร์บอกนะครับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและคนที่3นะคุณประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลภาคีเชียงใหม่จัดการตัวเองนะครับและคนที่4คุณอรพิมพ์กุศลรุ่งรัตน์การศึกษาทางเลือกเคยมีงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติและพาเด็กๆจากอำเภอสะเมิงมาด้วยนะครับคนที่5คุณพิพัฒน์อภัยมูลเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับดำเนินรายการในคุณกิ่งการเจริญกุลมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผู้ร่วมดำเนินการได้ทำให้ที่ประชุมได้มีมุมมองทางการศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินเดียที่มีการศึกษาโดยการกดทับของประเทศเจ้าอาณานิคมนะครับโดยสหราชอาณาจักรสมัยนั้นประมาณ200กว่าปีและนักคิดนักปรัชญาอินเดียพยายามปรับและสร้างการเปลี่ยนแปลงคนอินเดียเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เน้นการกระจายอำนาจการจัดการตัวเองนะครับทางเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมเดลิเสวนาก็ได้ให้มุมมองการศึกษาเพื่อเอาตัวรอดในสังคมภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันนะครับที่บิดรัดตัวเองเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่วิธีคิดการทำงานการประเมินผลมีหลักสูตรของตัวเองที่เน้นอัตลักษณ์และคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างการสามารถชีพที่ตัวเองจะเอาอยู่เกณฑ์อยู่รอดบนฐานของการดำเนินชีวิตปัจจุบันนะครับและสร้างและเสริมคนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองที่รู้จักทุ่งแห่งคุณค่าอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับนี่คือบรรยากาศของห้องเสวนาห แล้วก็ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าการจัดการทางการศึกษาที่จะเป็นหัวใจหลักของการเป็นรูปการศึกษาเนี่ยต่อรัฐธรรมนูญในปี2559ทางภาคีและเครือข่ายต่างๆก็ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดให้เป็นจริงให้ได้ในรัฐธรรมนูญปี2559นะครับขอได้รับความขอบคุณนะครับจากลุงจั้งฝันประตองรายงานจากห้องประชุม B6 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ถนนพันคลองชนประทานตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง